سبارەت بە بارودۆخی خراپی ئابووری کوردستان و مایە پوچبوونی زیاد لە حەوسە کۆمپانیای گەورە و بچووک لە کوردستانە و ئاستی نزمبوونەوەی ئاستی بەرهێنان لە کوردستاندا چاوپێکەوتنێکی تایبەتمان هەیە. دەنگی کوردی ئەمریکا چاوپێکەوتنێکی تایبەتی هەیە لەگەڵ دکتۆر هاشم زێباری کە دکتۆرای هەیە لە بواری ئابووری نێودەوڵەتیدا لە دهۆک. ئەم کاتت باش کاک هاشم.
هەموو کاتێکتان باش.
زۆر سپاس کاک هاشم. کاک هاشم، سەبارەت بەو داڕووخانە ئابووری کە کوردستانی تێکەوت بە تایبەتی لە 2014 و زۆر بە تایبەتی لە 2015 و زیاد بە پێی قسەی فەرمی حکومەتی هەرێم زیاد لە حەوسە کۆمپانیایی بەڵێندەر مایە پوچ بوون و زۆرێک لەو کۆمپانیانە لەبەردەم ئەوانی کە مایە پوچیش نەبوون لەبەردەم قەدەری شکستان. ئاسی بەرهێنان بە ڕێژەیەکی زۆر خراپ نزم بۆتەوە. ڕای ئێوە و شیکاری و ڕاوکاری ئێوە لەو بارەیەوە چییە؟
بەڵێ، وەڵاهی لە حەقیقەتدا یعنی حکومەتی هەرێم پێم وایە وەکو بڵێن بە نێرینێکی ئابوریانە کە تەمەشای وەزعی حکومەتی هەرێمی کوردستان بکەین، پێم وایە حکومەتی هەرێم هیچ بەند و عیبرەتێک لە ئەزموونەکانی ڕابردووی حکومڕانی لە عێراقدا وەرنەگرتووە. هەروەها ڕەچاوی ئەو هەموو گۆڕانکاریانە نەیان کردووە کە ئەمڕۆ لە سیستەمی حکومڕانی و لە شێوازەکانی بەڕێوەبردنی دەسەڵات و ڕۆلی کۆمپانیەکانی نێودەوڵەتی ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان نەتەوە یەکگرتووەکان گۆڕینی سیستەمە ئابوریەکانی جیهان کە ئەمڕۆ هەموویان داکۆکی لە بوونی حکمی موئسساتی دامەزراوەییەکەن و هەروەها داکۆکی لە مشارەکەی حەقیقی خەڵک دەکەن لە دروستکردنی بڕیارە چ لە بواری سیاسیە چ لە بواری ئابوریە. لەبەر ئەمە من دەڵێم کە یەک خالی ناکۆکی زۆر گەورە هەیە بڵێن بووتە گرەیەکی زۆر قۆڵ لە ئابووری هەرێمی کوردستان، ئەویش مەسلەی نەوتە، مەسلەی پترۆلە. پێم وایە تا ئێستا تەجاربی عێراق و تەجارب و وەکو بڵێن ئەزموونە تاڵەکانی وڵاتانی ناوچەکە کە لە بواری نەودا بەڕێوە بن تا ئێستا نەوت بووتە هۆی مەینەتی و نەهامەتی بۆ گەلانی ئەو وڵاتانە و بووتە هۆی ئەوەی کە هەموو سێکتەرەکانی تری ئابووری فەرامۆش بکرێ، چونکە داهاتی نەوت بە پێی ئەوەی کە بێماندوبوون و بێ ئەوەی کە زەحمەتێک ببینن ئەو داهاتە بەدەست دەسەڵاتدارانی سیاسی و ڕژەمە سیاسیەکان دەکەوێ و هەر ئەمەش بووتە هۆی ئەوەی کە نەوت ببیتە هۆکاری سەرەکی درستبوونی دیکتاتوریەت و تاکراوی لە بڕیاردانە لە حکومڕانی لەو وڵاتانە و هەروەها بێجگە لە دروستکردنی بیرۆکراتیەت و فەرامۆشکردنی ڕۆلی خەلک لە دروستکردنی بڕیارە لە دەستکەوتنی فرسەی اقتصادیە. ئەمە هەمووی وەکو بڵێن حکومەتی هەرێمی کوردستان بەند و عیبرەت لە تەجاربی ئەو وڵاتانە وەریان نەگرتووە. لەبەر ئەوە من دەڵێم هەر لە سەرەتای دروستبوونی ئەم کێشەیە کە هاوتەن بوو لەگەل درستبوونی داعش و شەری تیرۆرە لە عێراق، زۆر جار لە هەڵکەوتەکان و لە وەکو بڵێن لە چاوپێککەوتنەکانی خۆم لەگەل کەناڵەکانی ڕاگەیاندن داکۆکی لەوەم کردووە کە شەری تیرۆر و وەکو بڵێن شەری تیرۆر و شەری نەوت وەکو ئێستا کە دابەزیە سارەکانی وەکو بڵێن دوو ڕووی یەک دراون بۆ عێراق و هەروەها ئەمەش وەکو بڵێن بەردەوامی حکومەتی عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان کە پشت دەبەستن بە داهاتی نەوت کە تاکە ژێدەرە تاکە سەرچاوەیە بۆ پێکهێنانی داهات، ئەمە خەطەرێکی زۆر زۆر گەورەیە. پێم وایە خەطەری ئەمە لە خەطەری تیرۆر کەمتر نییە ئەگەر تەمەشای ئەو هەموو قەیرانانە بکەین کە لە هەرێمی کوردستاندا هەیە، لە عێراقدا هەیە، کە وەکو بڵێن پاشەکەشی بەخۆیەوە بینیوە لە ڕووی ئابوریەوە، لە ڕووی وەبەرهێنانی دەرەکیەوە، قەرزداری حکومەتی هەرێمی کوردستان کە ئێستا نزیکەی 20 ملیارد دۆلار قەرزدارە، جۆری فەلسەفەی حکومڕانی کە بڵێن تا ئێستا یعنی وەکو بڵێن ناسنامەی حکومەتی هەرێمی کوردستان دیار نییە لە بواری ئابووریدا. نازانین لەسەر چ شێواز و بە پێی چ سیستەمێک هەڵسوکەوت دەکات. سیستەمەکە ئشتراکیە، سیستەمەکە لیبرالیە، سەرمایەداریە، یعنی تا ئێستا یعنی سیستەمەکە ڕوو نییە بۆ خەلک. لەبەر ئەمە من دەڵێم کە نەوت سەرچاوەی هەموو کارەسات و مەینەتیەکانی خەلکی هەرێمی کوردستانە و پێم وایە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەگەر بەردەوام بێ لەسەر ئەم سیاسەتە بێگومان وەزعمان لە وەزعی لیبیا و وەزعی یەمن و وەزعی عێراقی سەردەمی سەددان باشتر نابێ.
باشتر نابێ. کاک دکتۆر، ئاماژەت بە شتێک یا سەبارەت بەوەی کە ئەو قەیرانە ئابووری و ئەو قەیرانە سیاسی کێساکە لە کوردستانایە آیا هۆکارەکان تەنها داعش یان شەڕی تیرۆرە یان هۆکاری گەورە ئەو قەیرانە ئابووری و سیاسییە کە داڕووخانێکی گەورەی لە بواری ئابووریا دروست کردووە لە کوردستانە؟
بله بله حقیقت اوی ایستا لحریمی کردستان هیا یعنی پیم وایا باکراوند اکی زور زور قولی هیا او کشانه یعنی هر سرطای درزبونی مسئله دو ادارهی لحریمی کردستان دستواردانی حزبی لکاروباری حکومت و برای بردنی دا صلاتا ندامزراندن لفراموش کردنی سیکترکانی تر لیاری کردن بداهاتکانی نوتوا بو برجواندی حزبی برجواندی بنامالهی اوی همو بوتهوی اوی که شفافیت وکو بلین دزگاگانی شفافیت لحریمی کردستان رولی خویان نبینی او جد چه او دزگانی که استا سر به حکمتن وکو دیوانی جاودیری دارایی وکو دستی دستباکی و یان اوانی که لدروی دسلاتن وکو کمالگای مدنی روشنامگری آزاد خلکانی که چالاکوانن که بردوان داکو که لسر ام مسئله اکن و ایشی لسر اکن اما پیم وایا حکومت لحریمی کردستان فلسفه حکمرانی ام حکومت فلسفه کی چوتا یعنی ناریکا یعنی مشکل کال بونی دهاتو نوتو پترول او شتاننیه بوچونی من مشکل کال ناریکی برای بردنی ده صلاتا لا بونی گندلیا لا بفیرودانی سامانی گشتی لم ولاته بو برجوان دی حزب بنمالو وکبلین تاکس یعنی اسادت وانم بلیم یعنی حکمتك درس بوه لحريمي كلسان حكمتك لناو حكمتي حريم دا يعني بريدن حكومتي سيبر ام حكومتا وكبلين چند كسانك دس روشتوي حزب سياسي كان بالا دسنو و جيگاي بريار بحقيقت و اوان اسا سياستي آبوري ام ولا تبريو ابن اما نبو نهوي اويكا بحقيقه يعني حكومات توشي او ايفلي جو او نهامت يو او قرضداريه ببيكا استاني زي ميزيكا لا وكوبلين 20 مليار دولار اما حموي وكوبلين كلكبوي سياسه تشاتاكاني چندين سالي رابردوا كحكومات ايمي كلسان نيتوانيا چارسر بكاتو يان هريس نبي احتراب بكات كان سياسه خلطه وخلق ايمي كلسان برو وەکوبلێن وەزعکی چارەنووسێکی نادیار دەبات
سەبارەت بە بارودۆخی و بەرهێنان لە کوردستانە شارەزایان و ئەو شارەزایان و بەتایبەتی یەکێتی و بەرهێنانی کوردستان پێی وایە کە لە سەدا 97 بە ژمارە ئەمە ئەڵەیەک و ژمارەیەکی بەڕاستی مەترسیدارە لە سەدا 97 ئەو کۆمپانیانی کە ئێستاکە لە کوردستان کارەکەن مایە پوچ بوونەتەوە ئەمە بۆ خۆی زەنگی نەک لە زەنگێکی مەترسیدار تێپەڕیوە رأي ايوه تشيلو بالي وكاك دكتور
بالي بالي خوي مسلي وبرمينان امشتكي آسيايا كشركي وبرمينان دكات يعني او بارو سرمايه كدعوه سرمايه غزاري بك لشوينك اما لسرطاي هموشتك او بيوستي با استقرار سياسية بيوستي با بوني ياساكانو شفافيت لا حسو كوتي حكمته وكبلين نبوني جندلي ونبوني بيروقراطية ليشو كاري حكمته أما زور ضرورية بو هر ولاتك بطيبتي أواني كتجارب وأزموني سرقوتيان هي لبواري سرمايه غزاري وراكشاني كمپانيا كاني جيهان بو مسلي وبرمينان أوي لحريمي كلسان دكري بحقيقته بتصوري من كأما زور إشمان لفكر دوه لبواري آبوريا اوای لحریمی کردستان مسئله اغراق اقتصادیه و که انگلیسی پیدلین اکانومیک دامپینگ یعنی مسئله اغراق کردنی نقم کردنی بازار کانی حریمی کردستان بکالا و شمکی ولاتانی دورو بر بطایبتی ایران و ترکیه و هر وها کلوپلی ولاتانی تر واته استا اما خواهانی برهمنین یعنی مشکله اما مجتمعکی استیلاکی بکار برین
بله.
اما هموی حتی کمپانیاکانی که پیش استاش ایشیان لحریمی کردستانیان کردوه همویان لمجالاتی بکار بردن و استیلاک ایشیان کردوه یعنی کم کمپانی ابینین که خوانی پروژه کی استراتیجیان و برمینین و منتج بید بو اوی که پیشگیری لعابوری حریمی کردستان بکات یعن حولی اوی بدن پروژه و کارگی استراتیجی لحریمی کردستان دام ازیدن اما نه حالتی زور دکمنن لبر اما من دلیم لن زانستی عابوریه کمپانیاکانی جیهان تصوری من ابن بدو بش بشک اوی که مستثمری شریفن کمپانیاکانی دستپاکن اوانی که لشوین آرامو که یاساو حکمی دامزراویو مؤسساتی ترابید اینجا پناد بند بو و برامینان و سرمایه گذاری لا یعنی تر و کبلین کمپانیکانی نا شفاف و نا دستپاکن اوانا لبقعی فساد و گندری اگرین واتا بدوای او شونانا دکون که فسادی تیدایا و برزی خواردن تیایا و هر وها شفافتی تیانیا بو اوی بتوانن کارکانی خویان و کبلین زو انجام بدن و قازان جکی زور بدل کنه اوی لعلینی کلسان هیا حقیقت یعنی کمپانیای باشو گورو اوانی که وکبلین محترفن لسر مستوای جیهانا نه انتوانی و استثمارو سرمایه گذاری بکن لبر بونی بیروکراتیتو گندلی لحریمی کلسان و روها بونی چندهان پرزگریکی یاسایی و آبوری لم حریم هرچنده اگر یاسایی و برمینایشوان هده بلام اوان نتوانی و لبر نبونی شفافیت
بله بله دوامین پرسیار که هاشم سبارت بوی لسالی 2013 دا رژی بیکاری لکردوستان لصدا پینج بوا بلام استاکا رژی بیکاری لصدا پانزه برو زیادبون در روه تی پر راندو لصدا پانزه اما بو خوی هم زنگیکا و هم راوستان لسر و شیکردنو لسر امبارو دوخا بحقت کاری ایوی ابوریناس و کاری ایوی پسپورا رای ایوی لو باره ایوی چیا که هاشم
بله والله اوای سبارت بیکاریه لهریمی کردستان یعنی پیمان وای وکو ابوی ناس وکو بپی تروانی انسان سیابوری اوای لهریمی کردستان هموی بطالی شاروی وکو بلین بطالی مقنعه چونکه فلسفه حکمرانی و فلسفه دامرزاندن لناو اولاتا کرتی گشتی و تا حکمت زال بسر همو کرتکانی تر بطایبتی کرتی آبوری طایبت که هیچ بوارو در فتح نیان رستان دو ابو اوی کتی تایبت بشیوه که طبیعی و سرشتی گشه بکاتو و بتوانی ببید با پالدر و پیزگیر بو حکمت ایریمی کردستان اوی لیریمی کردستان هر لسر بنمای دامزاندن بویا لکرتی گشتی لحکمت لبر اما همو خلکی هریمی کردستان چاو یان لحکمتا بو اوی دامزنینن یان در فتح که اشکردن یان تبدن یان گری بستک واشو بکن یان شتی بی که استفاده لحکمتی هرین بکرد لبر اما من ظلم یعنی اوی لحنیمی کلسان بطاله شاراویه لبر اوی دبینین که زوربه خلق که اکا ایشان نبی لناو حکمت خویان حساب بکن وکو بیکار و وکو بلین کسی که بیکار لناو کمالگا لبر اما من دبینم او شمارانم تا حدک راست و رونی تیده هیا چکا ایستان وکو بلین دیان هزار درچوی زانکو و پیمانگا کامان هیا وکو مخرجاتی تعلیم مخرجاتی سیستمی پروردهی لحریمی کلسان که درچوی زانکو و پیمانگان اما پیویسته بخرین بواری کار کردن و بو اوی حکمت لحریمی کلسان و خلکی کلسان و بتوانید استفاده لطاقه و زو توانکانی او گنجانه ببینن بلان بداخه و للایک کتی تایبت گشنه کردوه و ایشی باشنیه و وکو بلین یعنی او امکانیات دانیانیه که بتوانید استعابی او همو خلکه بکات و هر وها حکومت اینیمی کلسانیش لب وارویه افلیج بوه لمسره دامزاندن و استعاب کردنی خلکه کی سیاتر چونکه استا بپی ارقانی موجود تا استا ملیونک و 344,000 کس استا متخور هیه لحریمی کلسان بپی اوی که لب دوایه راگین دا لبر اوه من دبینم اما حتى اوانی که ایشان لحکمتی شیه وکو دامزاندن وکو موظفی دولت اوانش تقریبا زور بیار بیکارن واتا بیکاریه که شاروه و مقنعه چونکه هر وکو بلین ایشان هیا بلام موچهان بشی اواناکت که پیداویستگانی جیانیان دابین بکن لبر اما من دبینم حقیقت یعنی کشکانی هریمی کسان کشی زور قولن اما پیویستی بچال سازی بنارتی هیا لسیستمی حکمرانیه لمسلهی دامزاندنه لمسلهی پیشگیری کردنی کردی تایبتا لزور بواره و او پیویستی با برنامه کی فراوان هیا
بدلنیایی و که کاشم بدلنیایی رو دهاتو برنامه تایبت منده بیر لسر او چاکسازی عبوریانی که زور گرنگن با کردوستان یما تا ایره زور کت من گرتی که دکتور سپاس با پیشنیارو پروژه کند
دلم رو بود چاوکم